Хроніки війни.
Будемо говорити з паном Ярославом. Зараз ви почуєте звуки набору номера і сподіваюся, що відповість. Пан Ярослав, алло.
Так, добрий день.
Вітаю, пане Ярославе. Ви вже в прямому ефірі. Мене звати Ліза Цереграцька. Щодо 8 років, хочеться поговорити про ось цей міф. Насправді, якщо чесно, я була заскочена тим, що це все сформувалося реально вже в таку потужну збиту концепцію і має оцю вже назву, таку крилату, 8 лет. Дуже дивно, чому? Тому що, з одного боку, нібито очевидно, а з іншого, знову ж таки, все дуже такими тоненькими нитками зшито. Давайте пояснимо взагалі, як це виглядає і як взагалі оця масивна конструкція наразі пропагується Росією і вливається в уми маси отих простих русських.
Так, отже, суть в тому, що коли ви плануєте почати найбільшу війну в Європі за 80 років, необхідно мати якесь мінімальне моральне виправдання. Тому що Росія, очевидно, тепер ми знаємо, планувала військові злочини, воєнні злочини. Планувала жахливі руйнування, вбивства цивільних, і, очевидно, це необхідно було якось виправдовувати. Відповідно, вони придумали цю конструкцію про 8 літ, яка в різних варіаціях звучить приблизно так. «Почему ви молчали 8 літ, коли убивали дітей на Донбасі?» Або там з іншими словами, але така сама суть. Ідея в тому, що коли хтось в соціальних мережах, чи в медіа, чи на телебаченні, чи на вулицях просто, чи за столом, каже про те, що Росія скоює злочини проти українців, людина, яка підтримує русський мір або просто пропагандист, автоматично відповідає, а чого ви раніше мовчали 8 років, коли таке саме робили на Донбасі? От, я не знаю, як так сталося, але в перші дні повномасштабного наступу росіяни і їхні прихильники використовували формулювання настільки часто, що воно, буквально дискредитувало саме себе. Тобто тепер це наче тригер, коли ти бачиш його в чиємось мовленні, в чиїсь риториці, ти одразу розумієш, що ця людина дотримується ворожих ідей і підтримує агресію російську, тому що це тепер один з їхніх головних наративів. Це продовження старої доброї традиції радянського, це називається whataboutism, від англійського whatabout, тобто, а як щодо, коли Радянський Союз виправдовував свої злочини перед всім світом, фразами на кшталт, там, от в нас ми репресуємо людей, а у вас там теж свої проблеми, наприклад, там, це відома історія з рабовласництвом в США, або з якимись іншими штуками, такими негативними, які є, звісно, в кожній країні, але далеко не такі, як в Росії, чи в Радянському Союзі.
Я от ще хотіла трошечки поговорити про ось цю рису, окрім того, що це все вотебаутизм, так би мовити, а як щодо, скажімо так, внутрішніх питань, мене найбільше, знаєте, що дивує? Ось ця тенденція, яка більш загрозлива, на мою думку. Чому? Тому що багато українців досі споживають російський контент, російських блогерів, і тут не потрібно ходити далеко. Навіть я, людина, яка повністю відписана від таких джерел і взагалі за цим не стежу, через репости і через суто навіть обурення інших людей, які описують цю ситуацію, з тим самим Дудьом, який, значить, ніби як, ну, він не за Україну, він проти війни, але знову ж таки, ми розуміємо, що проти війни це така дуже розмита форма, і от коли він говорить про те, що, мовляв, навіть у своїх інтерв'ю, коли заходить мова про Україну йдеться, от, а що, значить, там, комусь десь там в Сирії чи Америці можна було, а русським, значить, не можна. І русські тепер такі погані, а Америка така хороша, умовна. І от ось цей вектор, який настільки зміщується, він, мені здається, теж є дуже і дуже показовим. Чи помічаєте ви ось цю тенденцію?
Так, звісно. Розумієте, в чому справа? Дуже багато країн, особливо ті, які мають імперіалістичне минуле або сьогодення, і Америка серед них, допускала в своєму житті жахливі вчинки. Ядерні бомбардування цивільних в Японії, злочини в В'єтнамі, в Афганістані, все це було. Все це було навіть не так давно. Різниця в тому, і це дуже фундаментальна річ, що деякі суспільства визнають свої помилки, працюють з ними і мають достатньо свободи слова, аби протестувати проти цього, аби змінюватися. Злочини США, які вони допускали, і їхні війни, які вони розв'язували. Після цього були зняті десятки антивоєнних фільмів, написані антивоєнні пісні, антивоєнні виступи. Війна у В'єтнамі закінчилася тому, що була непопулярною в суспільстві. Тому що деякі, типу, візьміть Німеччину, наприклад. Люди усвідомили свої помилки, тепер намагаються зробити все, аби їх не повторювати. І Росія відрізняється тим, що вона скоює злочини, але ніколи не опрацьовується на суспільному рівні. Вона просто йде далі і навпаки глорифікує власні вчинки. Тобто подивіться на те, чим пишається Росія. Більшість з цього – це об'єктивні воєнні злочини, а просто злочини проти людяності. Всі ці історії про героїчних генералів Другої світової війни, які просто вбивали мільйони військових, намагаючись штурмувати Дніпро і так далі. Ну, тобто, проблема Росії в тому, що вона не просто скоює воєнні злочини. Проблема в тому, що вона ніколи їх не визнає злочинами, а навпаки намагається ними пишатися. І засуджує інші країни за речі, які ці країни не пишаються. Тому, власне, їх за це можна засуджувати, тому що вони самі визнають, що це було неправильно. І тепер вони намагаються змінюватися і ставати кращими. От в Росії цього немає. І, власне, історія про 8 літ на Донбасі – це теж показовий приклад. Тому що, знову ж таки, дуже довго я зараз не буду переказувати всі 8 років, що відбувалося. Але ідея в тому, що є звіти ОБСЄ, є інші звіти, наприклад, міжнародної кризової групи, які рахували кількість цивільних жертв війни. І ідея в тому, що за всіма їхніми звітами жодна сторона конфлікту, тобто ні Україна, ні Росія, не вбивала цивільних цілеспрямовано якимись там обстрілами або в такому дусі. Більшість цивільних насправді гинуло від важких обстрілів, якщо бойові дії тривали на території їхніх населених пунктів. Або друге місце, майже так само популярно, це люди, які загинули від вибухонебезпечних предметів під час неправильного поводження з ними. І українська сторона, власне, це все Україна, очевидно, але я маю на увазі київська влада, визнає цю проблему, намагається створювати перемир'я, намагається шукати дипломатичне рішення, намагається не стріляти, намагається розміновувати території, намагається тримати населені ці пропускні пункти відкритими, намагається загалом ситуацію врегулювати без пострілів, без насильства, тому що ми хочемо реінтегрувати своїх людей і свої території без насильства. Але сторона Росії робить навпаки. Вона зриває перемовини, буквально відмовляється зустрічатися або не виконує домовленості. Вона, і, типу, це ну, офіційні оголошення, це зараз не вигадую, це можна знайти, це є в тексті, який вчора опублікував Тектормедіа. Про те, що Росія відмовлялася, наприклад, провадити режим припинення вогню, або роздавала паспорти, чи маскулювала ситуацію. Українське перемир'я, це більше перемир'я від Зеленського, закінчилося тим, що за 2 місяці 6 українських військових вбили снайпера. Це не був випадковий вогонь. Снайперський вогонь спеціальний, і вони спеціально вбили 6 військових. Очевидно, що припинили закінчення вогню. При тому, що за його час якраз загинуло в 10 разів менше цивільних, ніж в аналогічний час раніше, коли вогонь тривав. Тобто Україна дійсно намагалася робити все, щоб цивільні не гинули. І ми усвідомлювали цю проблему і намагалися її вирішити. В той час, як Росія здатна лише озвучувати її, але нічого не робити, щоб вона виправлялася, і навпаки сприяти цьому. Тому що їм вигідно, щоб помирали українці. Тому що це заважає реінтеграції, і, ну, і власне, українці гинуть.
Ще коротко, напевно, що встигну вас попитати, оскільки ви аналізуєте ці всі масиви, і, напевно, що ви бачите реакції. Я розумію, що всі ці наративи, вони... Все це пропаганда. Воно ж спрямовано однаковою мірою, насправді, як на простих русських, прости господи, так, власне, і на українців. І тут не можна заперечити тих впливів, які здійснені. Багато хто промитий цією пропагандою і зараз цього позбавляється. За темпами ось цього оздоровлення наразі, чи помічали ви якісь зміни, і наскільки зараз суспільство українське вже має... скажімо так, шанси позбутися нарешті цієї хвороби, оцієї малоросійськості, меншовартості, ось цих наративів, які взагалі не зрозуміло, звідки взялися в нас і нав'язані?
Я думаю, що ми дуже близькі до того, що щоб цього не завжди позбутися. Ми мали шокову терапію, той, хто не отримав її 8 років тому, отримав її сьогодні. І будь-яка соціологія показує, що в українців більше немає ілюзій щодо Росії. Я все більше бачу заклики до дерусифікації, до того, як українці, які можуть, переходять на українську мову, якщо раніше розмовляли російською, до того, як люди почнуть усвідомлювати, що культура російська не найбільш гуманна в світі, і, власне, багато чого спровокувала всі російські війни. Тому так, я дуже сподіваюся, і більше того, я впевнений, що після цієї війни, коли ми переможемо, ми позбудемося не лише політичного російського впливу, але й культурного. Тому що насправді воно між собою дуже пов'язані. Якби пропаганда російська і наші пропагандисти в Україні, які її підтримували, 8 років не складали плацдарм, не поширювали всі ці історії про русський мір, то сьогодні б Росія або не напала, або їй було б ще важче. Тому що 8 років їй допомагали маскувати агресію і маскувати свою підготовку. Тому я сподіваюся, що це буде нашим дієвим щепленням від повторення таких помилок в майбутньому. Нам досить бути з Росією.
Ярослав Зубченко, аналітик Детектор Медіа. Пане Ярославе, дякую вам за цю розмову і за те, що вийшли з нами на зв'язок. І за матеріал, зокрема, теж. Хроніки війни.